Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți.
Bun găsit, domnilor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și bucuros ca de fiecare dată să fiu împreună cu dumneavoastră. Și în această ocazie este alături de mine colegul meu, pastorul Florin Matei. Bun regăsit, Florin!
Bine te-am regăsit, Laurențiu!
Mulțumesc că ai acceptat invitația pentru un nou ciclu de emisiuni, pentru că, așa cum spuneai la finalul recapitulării, urmează emisiuni despre istoria bisericească. Încercăm să surprindem cele mai importante momente ale perioadei creștine, după ce aceasta a debutat în Ierusalim. Doamnelor și domnilor ascultători și telespectatori, vom discuta așadar în cele ce urmează și de acum înainte, pentru o perioadă, despre momente cruciale în istoria creștinismului. Am ales pentru prima emisiune să vorbim despre cât de important este studiul istoriei bisericești și să încercăm să răspundem la această întrebare astăzi, de ce este important studiul acestui domeniu, și vom încerca să fim cât mai pe înțelesul dumneavoastră, pentru că este altceva decât făceam până acum, și împreună sperăm să construim o emisiune frumoasă. Bineînțeles, acestea vor avea legătură cu Biblia, vor avea legătură cu un context cultural, așa cum v-am obișnuit și până acum, și abia aștept personal și cred că și dumneavoastră să vedem care sunt conexiunile acestea. Vreau să începem această emisiune citând un verset din Sfânta Scriptură, și anume din Deuteronom, capitolul 8, versetul al 2-lea, spune așa: adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău. E bine, asta vom face noi. Vom rememora felul în care Dumnezeu a condus biserica sa încă de la înființare și până în prezent, și vom observa de-a lungul acestor emisiuni felul în care mâna cea bună a lui Dumnezeu a fost asupra copiilor lui. Ca să nu mai lungim vorba, pentru că știi că
a fost cea mai lungă introducere.
Vorbesc mai puțin la introduceri. Haideți să dăm o definiție a istoriei bisericești înainte de toate, înainte de a discuta efectiv de subiectul anunțat.
O primă definiție este aceasta, și anume: istoria bisericească este un document sau este o serie de documente care certifică, arată, validează impactul pe care l-a avut creștinismul asupra societății umane. Multe dintre practicile de astăzi românești, practicile pe care noi le întâlnim în cultura românească sau în cultura occidentală, multe dintre ele provin din un impact pe care l-a avut creștinismul în primele secole. În primul rând. În al doilea rând, ne ajută să validăm ceea ce spune Scriptura, adică dacă suntem interesați, de exemplu, să aflăm din alte surse colaterale Bibliei ceea ce s-a întâmplat în istorie, ei bine, având acces la aceste documente, noi putem sesiza mult mai clar un anumit model, putem sesiza mult mai clar prin anumite repere impactul pe care creștinismul l-a avut. Iar aici ne ajută foarte mult, deși noi nu vom intra în detaliile astea, ne ajută foarte mult informațiile arheologice, ne ajută foarte mult mărturiile pe care le-au avut scriitorii păgâni
din timpul acela.
În felul ăsta noi putem afla, dincolo de Scriptură, revelația lui Dumnezeu, și ceea ce se găsește în exteriorul Bibliei, și în felul ăsta ne putem crea o imagine despre ceea ce s-a întâmplat acolo. În al doilea rând, istoria bisericească este o poveste. Aici e un lucru care nouă ne scapă foarte des, și anume, istoria nu reprezintă și nu este doar compusă din date istorice. În anul nu știu care a avut loc evenimentul X, în anul nu știu care a avut loc evenimentul Y. Istoria biblică este o narațiune, este o poveste a lui Dumnezeu. Ea, din multe puncte de vedere, din punct de vedere biblic, istoria lui Dumnezeu continuă. Pe intervenția lui Dumnezeu a fost în timpurile în care a fost scrisă Biblia, în timpul în care avem noi la dispoziție astăzi Evangheliile, Epistolele, vorbesc de capitolul final, însă nu se oprește doar la atât, ci istoria lui Dumnezeu se întinde și dincolo de momentul în care canonul biblic a fost încheiat. E, dacă noi analizăm istoria bisericească din unghiul ăsta, eu cred că noi vom avea multe lecții de învățat. De ce vom avea multe lecții de învățat? Pentru că noi istoria ne-am obișnuit să fie doar informație, dată.
Seacă.
Seacă, searbădă, adică ce rost are să povestești că s-a întâmplat în anul nu știu care, mai primești numele unui general, mai primești numele unui împărat, mai primești numele unei localități, până ai ajuns la evenimentul propriu-zis, mintea, memoria, creierul e încărcat de date care sunt importante, dar care te determină într-o măsură mare să pierzi esențialul, și anume istoria bisericească, și asta vrem noi să facem aici, este să ne ajute să-L vedem pe Dumnezeu, cum a lucrat Dumnezeu prin intermediul anumitor evenimente. De ce Dumnezeu a permis un anumit tip de eveniment? Majoritatea evenimentelor la care noi ne vom referi sunt cu conotație negativă. Detaliul ăsta vrem să-l analizăm. În al doilea rând, vrem să vedem prin intermediul istoriei bisericești pericolele la care a fost expusă biserica primelor secole. După aceea vom trece la evenimente care au avut loc în diferite perioade ale istoriei. Vom merge și prin Evul Mediu, vom merge și prin preajma anului 1000, vom vorbi și despre schismă, eveniment definitoriu al bisericii, însă trebuie să vedem care au fost tensiunile interne și care au fost tensiunile externe. Simt nevoia să discutăm subiectul ăsta și într-o perspectivă. Toți cei care trăiesc astăzi au impresia că biserica astăzi este în cea mai neagră perioadă a ei. Când studiezi disciplina asta, ți se corectează o imagine. De fiecare dată biserica a fost în miezul luptei. De fiecare dată biserica a fost confruntată cu pericole. Cum a făcut față? Cum a reușit să scoată, să iasă bine? Care au fost tensiunile interne? Care au fost tensiunile externe? Din perspectiva asta, eu cred că ne ajută aici. Putem fi ajutați aici să ne creăm o imagine nu idealistă a bisericii, ci o imagine reală a ceea ce ar trebui să fie biserica. Și un ultim răspuns, ce este istoria bisericească. Este o disciplină, așa cum spuneam adineauri, care cercetează cumva și expune viața Duhului Sfânt în diferite perioade istorice. Niciodată nu am avut simțământul că Dumnezeu și-a pierdut biserica din mână.
Indiferent
de perioada istorică, ci în clipa în care analizezi istoria bisericească, de fiecare dată ai simțământul respectiv că Duhul lui Dumnezeu lucrează mai mult sau mai puțin, mai vizibil sau mai invizibil, dar El este. El este acolo. Văzând, analizând traseul pe următoarea unitate de timp, următorul segment de timp, în clipa respectivă îți dai seama cum a călăuzit El viața bisericii în toată această perioadă.
Deja ai anticipat un pic ceea ce vreau să întreb mai departe. Și anume vreau să vorbim un pic, pentru ca ascultătorii și telespectatorii să înțeleagă mai bine, vreau să vorbim despre beneficiile unui astfel de studiu pe care noi îl propunem acum. Aș începe eu, dacă îmi permiți, și anume aș vrea să spun că una dintre valorile esențiale ale istoriei bisericești este legată de datele reale ale trecutului Evangheliei. Și așa cum spuneai tu mai devreme, în momentul în care privești în istoria bisericii, vezi felul în care Duhul Sfânt a lucrat în fiecare segment, în fiecare domeniu al bisericii, de la organizare, de la dezvoltare până la misiune externă. Și vorbind despre misiune externă în toate colțurile lumii, așa cum a spus Mântuitorul înainte să se înalțe.
Legat de ceea ce spui tu, din afirmația ta reiese un lucru interesant, și anume că dacă a existat un moment de fragilitate al bisericii, momentul ăla de fragilitate a fost cumva în primele secole, în clipa în care n-avem de-a face cu un canon format, în clipa în care n-avem o instituție a bisericii formată așa cum ea este formată acum. În schimb, avem în primele secole, sau cel puțin în primul secol, o parte sănătoasă din el, avem o experiența oamenilor cu Dumnezeu, ceea ce a creat un impact destul de puternic. Adică nu exista sistemul organizatoric de astăzi, dar exista o experiență vie cu Dumnezeu. Noi când studiem legat de ce spuneai tu, noi studiem și modul în care de la o generație la alta, de la un secol la altul, reușește să se transmită mai departe nu doar o instituție, nu doar o ștafetă, ci reușește să se transmită mai departe o experiență cu Dumnezeu. Iar noi vom vedea pe parcursul emisiunilor cum Dumnezeu a lucrat prin metoda asta și cum o experiență cu El a existat în fiecare secol creștin.
Mai este interesant faptul că cele mai multe practici bisericești de astăzi își au originea în timpurile acelea. Mă refer la două sacramente, mă refer la botez, mă refer la Sfânta Cină. Se întâmplă în cele mai multe cazuri, în cele mai multe biserici creștine, aproximativ la fel. Că sunt diferențe ce țin de înțelegerea personală a fiecărei denominațiuni, asta e o altă discuție și nu o tratăm aici. Dar practicile bisericești, așa cum sunt ele astăzi, și-au origine acolo. Și este fascinant din punctul meu de vedere, ca să vezi că un timp destul de mare această practică a rămas în sânul bisericii.
Și mai mult decât atât, să-ți dai seama că exista doar un singur mod de aplicabilitate al unei practici bisericești și să-ți dai seama cumva și de unde a apărut ruptura respectivă. Pentru că dacă este să mergem la baza practicilor bisericești la care tu ai făcut trimitere, ele inițial erau serbate, poate vom vorbi și de detaliul ăsta, ele erau serbate într-un spațiu nu atât de mult oficial.
Da.
Exista sacralitatea evenimentului, dar sacralitatea nu era atât de mult un avantaj pe care locul ți-l dădea.
Da, nu era legată de un spațiu.
Nu era spațiul cel care îți dădea încărcătură emoțională și spiritual religioasă a locului, ci exista o sacralitate a evenimentului impusă cumva în primul secol, impusă cumva de stilul de viață și de ceea ce era credinciosul.
Exact.
Astăzi, dacă te uiți în bisericile creștine, ne fiind interesat să urmărim una în particular, să zicem că nu se mai pune accentul pe credincios, deși există voci care întotdeauna cheamă la reformă în linia asta, ci există o presiune ca locul să fie cel care să dea greutate unui anumit eveniment. În biserica primului secol, dacă o studiem cu atenție, ne vom da seama de un detaliu important. Nu era atât de multă formalitate în servirea, în oferirea, în ceea ce înseamnă serbarea aceasta, sărbătoarea aceasta care avea loc în dreptul botezului, în dreptul Sfintei Cine.
Da, aș anticipa un pic ceea ce vei spune cu siguranță mai târziu, și anume că foarte multe lecții de viață, de religie practică putem învăța din exemplul credincioșilor primului secol.
Mai un lucru, eu cred că în prezentul noi îl putem înțelege în clipa în care noi ne uităm spre trecut. La ce mă refer? Orice învățătură nouă ce apare pe scena bisericească, ea în realitate nu este nouă, ci orice învățătură, ea este veche, adică ea are doar o altă îmbrăcăminte a ei. E îmbrăcată cumva diferit, dar în esența ei, în conținutul ei, ereziile, cumva învățăturile străine de Evanghelie, ele deja au fost parcurse. Ele deja au măcinat biserica într-o altă perioadă istorică. Tot ce ai de făcut este să te uiți cu atenție spre trecut.
Și în felul ăsta să înveți cum biserica a depășit momentul acela, care au fost soluțiile primare, și să le aplici la momentul prezent. În mod sigur, cel care studiază istoria bisericească va înțelege de ce există atât de multe denominațiuni. Așa cum ai spus tu mai devreme, va înțelege unde s-a produs ruptura, unde s-a întâmplat breșa. De asemenea, cred eu că cel care va studia istoria bisericească va înțelege de ce există o relație și care este tipul acestei relații dintre biserică și stat. Pentru că de-a lungul timpului această relație a existat într-o formă sau alta, a influențat destinele statului, destinele bisericii și în felul acesta societatea a progresat sau nu.
Luăm aici cazul de exemplu al lui Constantin cu celebra lui declarație și cu înălțarea creștinismului la rang de religie de stat. Dacă studiezi istoria bisericească și o parcurgi ca pe o poveste, ajungi la o concluzie simplă. Constantin n-a fost decât nevoit să recunoască abogeul unui progres ce s-a făcut într-o anumită direcție. Nu Constantin este cel care a fost cumva baza mișcării, ci deja Constantin culege roadele unei istorii trecute, care n-a început cu el, ci a început cu alți împărați de dinaintea lui. Dar înțelegi un lucru, că în biserică de-a lungul timpului apropierea, dau ca exemplu, stat, religie, religia să devină parte a statului și cumva să existe o combinație, un amalgam, toate astea au venit treptat. Adică niciunul dintre cei care au fost prima dată care și-au dorit să răspândească și să impună creștinismul ca religie să stat, nu s-a gândit la efectele pe care noi le discutăm acum în clipa în care ne este foarte greu să separăm religia de politică.
Exact.
Adică cele două sunt strâns unite, sunt într-o simbioză perfectă. Oamenii n-au pornit cu drumul ăsta, cu perspectiva asta, ci au avut motivații bune. Adică nici nu trebuie să fii foarte critic, ci studiind foarte atent istoria, ajungi la o concluzie. Toate detaliile, tot drumul pe care noi îl vedem astăzi, deja scris, deja trasat, deja bine stabilit, toate astea au fost aranjate fără voia vreunui om, ci au fost generații care, o generație a pus o cărămidă, o altă generație a mai pus o altă cărămidă, până când în cele din urmă s-a ajuns la un produs finit pe care l-a recunoscut un anumit împărat sau o anumită persoană. În cazul de față, să zicem, Constantin a recunoscut el creștinismul ca religie de stat, dar procesul a început dinaintea lui.
Și s-a continuat după
el. După el, adică Constantin n-a făcut decât să recunoască, dar drumul a fost mult mai dificil de la Constantin încolo, dar a fost o legiferare necesară în direcția asta.
Știi, în emisiunile noastre trecute, atunci când tu vorbeai despre unele culturi antice, eu aveam preferații mei, știi, vorbeam despre
egipteni,
despre daci, despre geți. Ei, în studiul istoriei bisericești trebuie să recunosc că sunt fascinat de reforma protestantă în Anglia și de felul în care s-a realizat aceasta. Practic n-a fost ceva religios, cu o tentă pur religioasă, așa cum s-a întâmplat în Germania, în cazul lui Luther. A fost un act de stat, un rege hotărât, miniștri scusiți, parlament flexibil, toate detaliile pentru ca să se întâmple această ruptură de Roma la momentul acela.
Când vorbești de Anglia, trebuie să vorbim neapărat și de Franța. Cele două țări mai în cadrul celor două țări, mai degrabă reforma a avut o tentă politică, mai mult decât religioasă. Uh-huh. A existat în mod clar un substrat religios. Da, dar până să existe substratul religios, în comparație cu, cu Luther, pe care l-ai dat tu, cu Jan Hus și cu alții reformatori, cumva substratul a fost unul care ținea foarte mult de proprietăți, ținea foarte mult de pământ, ținea foarte mult de puterea pe care banul o avea. Repet, nu anihilăm în felul ăsta valorile spirituale pe care Wycliffe, da, ca exemplu, a încercat să le împărtășească poporului. Dar în unele țări au predominat anumite motive. Mm-hmm. Că motivul a fost spiritual, nimeni nu neagă. De ce? Societatea timpului respectiv avea o construcție religioasă. Corect. Iar a face o reformă politică însemna a face și o reformă religioasă. A face o reformă religioasă însemna a face și o reformă politică. Adică cele două în perioada respectivă erau atât de strâns unite încât nu puteau exista una fără cealaltă. De aceea noi, când vorbim de reformă, noi nu vedem reforma doar în cadrul bisericii. Adică nu sunt supărați doar cei care fac parte dintr-o biserică, ci noi vedem că sunt supărați și prinții, sunt supărați, da, și conducătorii dintr-o anumită regiune. Mm-hmm. E supărat și împăratul în cele din urmă. E, astăzi, dacă încerci o reformă, dau un exemplu, fii sigur că președintele țării nu o să fie el atât de... Pentru că e vorba de un alt sistem. Aici e vorba de monarhie, da, e vorba de sistemul democratic de conducere, intrăm în alte detalii. Dar istoria bisericească, pentru că de aici am plecat, istoria bisericească te ajută să vezi cât și să cauți în orice element religios și elementul politic. Și când cauți elementul politic, să te uiți și spre elementul religios. Și astăzi, de exemplu, sunt curente de gândire și sunt cărți pe tema asta. Dau un exemplu, războiul din Cecenia. Există o întreagă paletă de cărți care tratează subiectul cât a fost război religios, cât a fost mișcare politică. E foarte greu să îți dai seama, dar în definitiv noi trebuie să recunoaștem un lucru, că prima dată, indiferent de factorul politic, factorul religios este atot prezent. La nivelul oricălui război, uite, vorbim și de atentate, vorbim și, da, de jihad,
ceea ce se întâmplă
și ceea ce se întâmplă astăzi în Occident. Nu poți să separi elementul religios, el este acolo. Înțelegi cumva întregul peisaj, studiind secvențele istorice.
Așadar, doamnelor și domnilor, ascultători și telespectatori, sunt multe beneficii pe care le are un cercetător al istoriei bisericești și încercăm prin această primă emisiune să vă provocăm să fiți curioși, să cercetați istoria bisericească. Înainte de pauza muzicală, Florin, vreau să mai spun ceva și apoi, dacă vrei să mai completezi, ceea ce sigur se va întâmpla, vreau să o faci. Un alt beneficiu pe care un cercetător, un curios al istoriei bisericești îl are și care mie îmi place foarte mult, este că istoria bisericii este o forță motivatoare. Atunci când citești despre Luther, atunci când citești despre Calvin, despre Zwingli, despre Wycliffe, despre Hus, Ieronim, prinzi așa curaj, nu știu, zici, băi, frate, uite, și ăștia au trecut prin situații, din punct de vedere spiritual, la limită, sau...
Când studiezi...
S-au făcut ceva.
În clipa în care studiezi viața reformatorilor, conștientizezi că, indiferent de statutul pe care îl ai, mulți dintre ei au fost erudiții timpului, îți dai seama că, indiferent de nivelul social la care te afli, indiferent de nivelul cunoștințelor pe care le ai, în interiorul omului există o frământare, și anume este frământarea de a-L găsi pe Dumnezeu, de a-L găsi în biserică, de a-L găsi prin Scriptură, de nevoia ca Dumnezeu să fie Cel care să facă parte din viața ta. El nu este, chiar dacă trăiești într-o biserică în care nu-L vezi, cum au fost ei și au trăit într-o perioadă istorică grea, dificilă din punctul ăsta de vedere, au pornit căutarea Și în cele din urmă l-au găsit pe Dumnezeu, dincolo de modalități, dincolo de istoricul lor, familiile din care ei proveneau, care mulți dintre ei au ajuns erudiți, oameni de bază, adică predau universități de calibru al Europei. Cu toate astea, familiile lor erau familii simple, erau familii umile, erau familii de oameni cumva situați la baza societății. E, oamenii au crescut, oamenii au învățat, cu toate astea au simțit nevoia să-L găsească pe Dumnezeu. Dumnezeu pe care în clipa în care L-au găsit au încercat să-L împărtășească și să-L ofere biserici.
Bun, ne oprim aici deocamdată. Doamnelor și domnilor, vă invităm în pauza muzicală chiar acum și după care ne vom întoarce aici în studioul emisiunii al 12-lea ceas să continuăm discuția despre importanța studiului istoriei bisericești. După pauză vom discuta despre contextul în care apare creștinismul și alte câteva detalii, dar toate acestea după piesa muzicală.
Thank you.
Am revenit, doamnelor și domnilor ascultători și telespectatori, în studioul emisiunii al 12-lea ceas. Discutăm despre importanța studiului istoriei bisericești și, așa cum v-am promis înainte de pauză, urmează o discuție despre contextul în care apare creștinismul și împreună cu Florin Matei vom discuta despre toate aceste elemente care au ajutat la nașterea bisericii creștine. Florin, consider că orice credincios creștin ar trebui să știe circumstanțele în care s-a născut biserica creștină. Așa că vreau să te rog să le numești, după care să intrăm în amănunt.
Primul element care a dus la formarea bisericii, care a ajutat cumva biserica nou formată, a fost politica romană și, în mod deosebit, Imperiul Roman. Uh-huh. Adică a fost un mare câștig ca vaste teritorii cu populații atât de diverse să fie sub oblăduirea și sub conducerea unei singure conduceri. Chiar dacă de la zonă la zonă, noi știm asta, existau diverse persoane de încredere numite de către împărat și care administrau treburile provinciei respective sau treburile zonei respective. Aici a fost un câștig. De ce? Pentru că sistemul roman a fost un factor de coeziune, a creat o lege pentru toți oamenii. Existând în același imperiu, toți oamenii erau nevoiți să respecte în linii mari aceeași lege, și anume faptul că de la zonă la zonă existau diferențe, și noi știm că romanii racolau persoane. Asta se vede și în Sfânta Scriptură, în clipa în care diverse persoane din cadrul poporului ocupau anumite slujbe. Era o practică romană ca pe anumite joburi, să le spun așa, să nu consume personal roman. Ele erau mult prea josnice, locurile respectiv de muncă, așa că ele racolau persoane autohtone. Persoanele autohtone intrau și executau diferite funcții, însă funcțiile de conducere erau funcții deținute de persoane cu un anumit statut. Exista aceeași conducere, iar aici a ajutat foarte mult răspândirea creștinismului. În al doilea rând, sistemul de drumuri construit de către romani a fost unul de-a dreptul fabulos. Și anume, existau drumuri care duceau dincolo de transportul maritim, care nu mai era o surpriză în perioada respectivă. Adică deja Imperiul Roman, prin cucerile pe care le-a făcut, negoțul ajuta foarte bine. Odată cu negoțul, aici vedem în cartea Faptele Apostolilor, îl vedem cu o foarte mare rapiditate pe Pavel deplasându-se pe mare în diverse locuri. Sistemul de drumuri, iarăși, era unul foarte bine pus la punct, adică îi vedem pe creștini nefiind statici, ci vedem un dinamism al mișcării creștine, un dinamism care, trebuie să recunoaștem, vine și din modalitățile de transport ale timpului, din sistemul de drumuri, călătoriile maritime care aveau loc. Un al treilea factor de răspândire foarte bun au fost soldații. Gândește că soldații erau primii care erau în contact cu religia creștină. Erau și cei care, prin rolul lor definitoriu, puteau să analizeze, puteau să vadă la lucru stilul de viață creștin în clipa în care ei păzeau diversi condamnați sau asigurau paza unei anumite persoane. Aici soldații romani joacă un element foarte important, pentru că odată convertiți, ei sunt cei care duc Evanghelia mai departe, iar garnizoanele romane erau unele de cursă lungă, adică soldații romani de multe ori activau într-o anumită provincie a iudeii sau activau în anumite zone ale Israelului, după care erau detașate în alte zone ale Imperiului, mobilitate maximă. Un astfel de convertit din rândul soldaților îți putea duce Evanghelia mult mai departe decât ai fi putut să o duci tu, care tu nu ți-ai planificat un astfel de, de drum.
Și probabil că unii dintre acești soldați au fost aceia care l-au păzit pe Petru în noaptea în care îngerul a venit și a deschis cătușile de la mâini. Probabil că
un astfel de soldat era la răstignirea Domnului.
La răstignire, în cazurile frecvente ale deplasărilor lui Pavel, au putut să dea mărturie mai departe despre lucrul ăsta.
Aici intră un element interesant, și anume că multe dintre elementele de folclor, multe dintre poveștile așa cu mult sirop în ele, au de-a face cu soldații. Adică sunt extrem de multe experiențe, să le numesc așa. Nu știi, nu le cunoști foarte bine sursa, inspirate din realitate, neinspirate din realitate, produs al fanteziei colective a unui anumit popor, grup, etc. Foarte multe au în centru persoane cu un rang, cu un statut umil. Dar au clar multe dintre povestirile astea și persoane care au de-a face cu creștinismul, Ben Hur și multe alte, multe ecranizări sau dimpotrivă multe alte povești de felul ăsta. Un alt factor, mă grăbesc că timpul ne presează, un alt factor sunt cuceririle romane. În timpul ăla, ori de câte ori cucereai o cetate sau cucereai o provincie, un popor, nu am mai trecut de N ori prin detaliul ăsta, cuceritorul era cel care își impunea, un mod de a spune, și impunea proprii zei, propriile zeități, proprii idoli din perspectiva creștinului. E, în clipa în care avea loc cucerirea, poporul înfrânt trecea și printr-o criză de identitate, trecea printr-o criză religioasă, pentru că zeul respectiv, impresia pe care și-o creau este că zeul respectiv nu le putea asigura paza, protecția. Era un moment de vulnerabilitate, iar ei în timpul ăla erau dispuși să accepte orice nouă zeitate, în speță zeitatea poporului cuceritor. Ca zeitatea respectivă să fie înglobată și să devină, să devină parte a vieților de, de credință. Cam astea ar fi așa, în linii mari, elementele care țin de, de politica romană. Ar trebui să intrăm și în elementele de, de filozofie greacă.
Înainte de a intra acolo, vreau să spun un lucru care mi-a plăcut mult de tot la romani.
Așa.
Este celebra Pax Romana, care asigura libera circulație a ideilor și a oamenilor. Tu ai amintit la drumurile romane despre treaba asta. Mi se pare incredibil cum în preajma nașterii Mântuitorului, înainte de anul zero al creștinismului, să existe o așa deschidere de minte a oamenilor. Poți să circuri liber, poți să gândești liber, poți să te exprimi liber. Și iată cum Dumnezeu a condus lucrurile în așa fel încât exact în momentul acela să apară creștinismul pe scena lumii. Și în felul acesta să-i fie garantată integritatea creștinului care mergea să facă misiune, să-i fie garantată libera gândire, conștiință, să se asigure această libertate, astfel încât omul, indiferent din ce provincie făcea parte, să aibă acces la Dumnezeu.
E un text biblic pe care vreau să ți-l citesc, zice așa, dar e în Galateni 4 cu versetul 4, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege. E, împlinirea vremii are de-a face și cu toate detaliile pe care noi le discutăm aici. Adică în clipa în care Iisus Hristos a venit în lumea asta, au fost create niște premise istorice care au ajutat foarte mult înaintarea creștinismului și au ajutat foarte mult răspândirea creștinismului. Mai e un detaliu cunoscut. Singura lege care exista la romani, care rămânea în picioare, romanii au fost un popor foarte deschis. Adică libertatea lor de gândire și acceptare e extrem de mare, cum astăzi mai că nu există. Romanii au avut un atu, atâta timp cât te închinai împăratului, îți erau permise tot felul de practici pe care ei nu le verificau. Adică Imperiul Roman spunea în felul următor, atâta timp cât tu dai cinste împăratului, adică atâta timp cât tu dai cinste cezarului, pe noi nu ne mai interesează cui altcuiva te închin tu. Important e un lucru, împăratul să fie primul. E, tocmai aici a fost buba cumva a creștinismului și aici s-a născut conflictul de mai târziu. Mm-hmm. Un conflict care a pornit tocmai de la faptul că din punctul de vedere al filozofiei creștine și din punctul de vedere al Scripturii, nu poți să te închini cezarului și să te închini lui Dumnezeu. Așa, creștinismul a introdus ceva nou și anume, noi nu ne închinăm ca toți ceilalți.
La duzină.
La duzină, da. Primind orice zeitate, nu e nicio problemă, mai e loc aici. Mm-hmm. Nu, creștinismul a venit cu un sens, cu o închinare exclusivă. Mm-hmm. Exclusivitatea era contrară mentalității Imperiului Roman și conducerii. Bun, te grăbești pentru că vrei
puțin mai devreme, ziceai puțin mai devreme că ar trebui să vorbim puțin și despre un context ce ține de cultura greacă. Probabil că te referai la engleza timpului.
A fost și engleza timpului, greaca coine, un limbaj comun accesibil tuturor. Romanii au cucerit pe greci, politic, militar, însă în realitate, din punct de vedere cultural, grecii au fost întotdeauna adevărații cuceritori. Romanii n-au făcut decât să preia o cultură a lor, care să devină în cele din urmă a lor, dar a fost o cultură care în cele din urmă i-a ajutat, dar în același timp le-a creat și mari obstacole. Creștinismul a sfidat în primul secol, a sfidat orice. Deci creștinismul a sfidat și filozofia romană, creștinismul a sfidat și filozofia greacă. Creștinismul a fost un afront la adresa tuturor, pentru că în timpul ăla creștinismul spunea în felul următor, toate religiile care există, toate reprezintă idolatrie.
Punct.
Punct. Adică partea dificilă la creștinismul primului secol, dificilă între ghilimele, dificilă din perspectiva celorlalți, este creștinismul nu era negociabil. Adică creștinul nu vedea o cale de mijloc. Iar aici este suficient discursul pe care noi l-am analizat acum foarte mult timp, Pavel în Atena, ca noi să ne dăm seama, creștinismul primului secol nu se punea la masa discuțiilor ce tăiem, ce primim, ce acceptăm, hai mai cedați voi, hai mai cedăm noi. Ci creștinismul primului secol era abrupt, era foarte tăios, doar Iisus Hristos. Noi nu ne închinăm nimănui altcuiva. Mai e un lucru și închei ca să înaintăm. Creștinismul a profitat de o degringoladă spirituală a timpului. Și anume, existau foarte multe zeități, dar care nu satisfăceau niște nevoi. Erau zeități care scenau un anumit tip de închinare. Închinare care de multe ori presupunea promiscuitate, închinare care presupunea în alte condiții anumite sacrificii, jertfe.
Ceea ce discutam noi,
odinioară, trecute, da. Însă creștinismul propunea un creștinism, propunea o religie a inimii. Propunea un Dumnezeu care dar n-are de-a face cu exteriorul. Nu trebuie doar să aduci dacă el nu-ți există în interior. Presupunea o schimbare a inimii. El predica o pace sufletească. Religiile lumii își cerau să faci anumite sacrificii, le făceai, dar simțământul de gol tot exista. Creștinismul a venit pe acest fundal.
Interesant cum spuneai tu mai devreme, religiile celelalte își cerea sacrificiu, în creștinism Dumnezeu însuși a venit și s-a sacrificat pentru tine. Practic propunea o relație între credincioși și divinitate.
Asta pentru că intru la elementul numărul 3, elementul iudaic. Elementul iudaic a cântărit extrem de mult și anume a propus un sistem etic. Un sistem etic preluat de către creștini. Elementul etic în Imperiul Roman nu exista, adică nu i-am mai vorbit, doar dau un detaliu din emisiunile mai vechi ale noastre și anume dacă o familie cu un statut respectabil din Imperiul Roman avea un copil și copilul respectiv era fată, copilul respectiv era lepădat, adică el era aruncat în adevăratul sens al cuvântului, adică lepădat de totul, pus pe stradă, aruncat, n-avei. De ce? Nu era o surpriză pentru timpul ăla. Nu era absolut deloc nicio surpriză. Asta era o practică a timpului. Și vine Iisus Hristos care, colateral, lăsați copilașii să vină la mine, că e fată, că e băiat. Romanii puneau accent pe băieți. Mântuitorul nu se uită la fața copilului să spună e băiat sau e fată, ci creștinismul a fost o religie care a devenit a și a copiilor, iar de aici cumva a pornit, printre altele, eu doar o linie de gândire, a pornit cumva și botezul pruncilor, tocmai ca să arate să se arate un atașament. Nu e doar singurul argument în linia asta, au existat și altele, dar a fost unul destul de concludent. Monoteismul iudaic a contribuit de asemenea, speranța mesianică a fost un alt element, adică un Iisus Hristos care urmează să vină. Ei trăiau cu iminența sfârșitului. Anul 70, Matei 24, vine sfârșitul, Iisus va veni în timpul generației noastre. Adică nu se predica, vezi că va veni când, în 2000, 5000, 7000 de ani, nu, ci sfârșitul era iminent, s-ar putea să vină mâine, noi trebuie să ne pregătim. Azi trăim vremurile din urmă, predica apostolul Petru în Fapte, capitolul 2. E, iminența sfârșitului lumii automat dădea un caracter de urgență. Caracterul de urgență năștea un sistem etic. Iisus Hristos năștea anumite valori și de aici întreaga perspectivă cu privire la mersul și la viața creștină se schimbă.
E interesant cum filozofia iudaică vine cumva în contrast cu filozofiile timpului și prezintă, dincolo de orice, un sfârșit catastrofal al lucrurilor. Ceea ce aminteai tu puțin mai devreme, am vrut doar să subliniez. Adică, deși exista concepția că istoria este ciclică, ce a fost ieri va fi și astăzi, se va întâmpla și mâine, cu toate astea, creștinismul a luat de la iudaism această concepție că va fi un final, se va pune punct undeva, se vor termina toate. Aș vrea să discutăm puțin, mai avem aproximativ 2 minute din această emisiune, despre rolul pe care l-au avut scrierile sacre în dezvoltarea, nașterea și dezvoltarea creștinismului.
Acum, Vechiul Testament era pe deplin acceptat în timpul Domnului Iisus Hristos. Frământarea mare a fost apărut în preajma anului 100-150, în clipa în care se simțea nevoia recunoașterii cărților Noului Testament. Aia a fost o perioadă de dezbatere în cadrul bisericii. O dezbatere care a durat zeci, sute de ani, până când în cele din urmă toate cărțile Noului Testament pe care noi le avem au ajuns să fie acceptate. Partea bună a lucrurilor este că s-a pornit, biserica a pornit la drum cu scripturile Vechiului Testament.
Practic au avut o bază.
Ele au avut
scrisă.
Baza scrisă. De acolo a venit și recunoașterea statutului lui Iisus Hristos și Iisus Hristos s-a întors spre Vechiul Testament. E, asta a fost un vârf de lance care pe credincioșii a ajutat. În primul rând, creștinismul a avut propria lui confruntare mai târziu cu iudaismul. Un iudaism care a fost ostil. Au avut de asemenea de a face cu anti-iudaizanții. Alt conflict pe o altă linie. De data asta exista o dorință de a arunca Vechiul Testament, pentru că se considera Vechiul Testament doar pur iudaic. Noi trebuie să ne disociem de toate elementele iudaice. A se vedea sabatul, a se vedea sărbătorile pe care ei, unii dintre ei, le mai serbau atunci. Partea bună a lucrurilor, a existat elementul de construcție, iar elementul de construcție a fost călăuzirea Duhului Sfânt, care a fost promis de Iisus Hristos în Fapte 14, 15, 16, din Ioan 14, 15, Ioan, da. 16, dar în același timp, dincolo de călăuzirea Duhului Sfânt, a fost o scriptură pe care Iisus a validat-o, iar pe care ucenicii au luat-o, și o experiență cu Dumnezeu care în cele din urmă i-a ajutat să imprime o direcție bisericii de mai târziu.
Florin Matei, mulțumesc pentru răspunsurile tale și pentru această discuție. Doamnelor și domnilor, a mai fi vorbit, dacă a mai fi avut timp, și despre rolul pe care sinagoga l-a jucat în răspândirea creștinismului și despre alte lucruri, dar nu ne mai ajunge timpul de data aceasta. Vă așteptăm la următoarea ediție a emisiunii al 12-lea ceas pentru a continua discuția despre istoria bisericească. Până atunci însă, Vă îndemn, așa cum am citit la început, aduceți-vă aminte de felul minunat în care Dumnezeu v-a călăuzit viața și învățați lecții de acolo. La revedere!